kai liai infanoi faris cun li kiel li ordonis al ili. Kai liai filoi forportis lin en la landon Canaanan, kai enterigis lin en la campa duobla caverno, kiun Abraham acetis cune cun la campo kiel tomban posedajon, de el Efron la Chetido, antau Mamre. Kai Josef revenis Egiptujon, li kai liai fratui, kai ciui ciui iris cun li, por enterigi lian patron, post ciam ili enterigis lian patron. Ciam la fratoi de Josef vidis che ilia patro mortis, ili diris, eble Josef ec malamos nin, cae repagos al ni pro la tuta malbono, ciu ni faris al li. Tial, ili sendis al Josef por diri al li, via patro ordonis antau sia morto jene. Tial diru al Josef, mi petas vin, pardonu la culpon de viai fratoi cae ilian pecon, char ili faris al vi malbonon. Nun pardonu do la culpon de la sclavoi de la dio de via patro. Cae Josef ploris, ciam ili parolis al li. Cae iris liai fratoi mem, cae jetis in teren antau li, cae diris, jen, ni estas sclavoi al vi. Sed Josef diris al ili, ne timu, char ĉu mi estas anstataŭ Dio? Vi intencis fari al mi malbonon, sed Dio aranĝis de tio bonon por fari tiel kiel nun estas, por konservi la vivon de multe da homoj. Kaj nun, ne timu, mi nutros vin kaj viajn infanojn. Kaj li konsolis ilin kaj parolis al ili kore.